มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบจบบทที่28ครับพระธรรมโยบตั้งแต่บทที่26ถึง31แกนเรื่องคือคำตอบครั้งที่8ของโยบเป็นคำพูดที่ยาวที่สุดของโยบรวมตั้งแต่บทที่26ถึง31โยบยอมรับความเชื่อในพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างของเขาและเราศึกษาจากบทที่26ถึง31เราก็เริ่มเห็นว่าอะไรเป็นปัญหาของท่านโยบหนังสือโยบเป็นหนังสือที่น่าทึ่งและยิ่งใหญ่มากในพระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มแรกในหมวดกวีนิพนธ์กวีนิพนธ์นี่รวมถึงหนังสือสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์บทเพลงโซโลมอนและบทเพลงคร่ำครวญเป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่มากมีวัตถุประสงค์ของหนังสือขออนุญาตทบทวนอีกครั้งนะครับวัตถุประสงค์ของหนังสือโยบก็คือให้คำตอบว่าทำไมคนชอบธรรมจึงทุกข์ยากโยบเขียนเพื่อตำหนิการกล่าวหาของซาตานต่อมนุษยชาติเปิดเผยถึงตัวของโยบเองสอนถึงความอดทนและจุดประสงค์หลักของหนังสือโยบคือสอนการกลับใจใหม่บุคคลในหนังสือคือโยบนั้นเป็นบุคคลที่นับว่าดีที่สุดคนหนึ่งในโลกนะแต่ยังต้องกลับใจใหม่ด้วยเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับในพระธรรมโยบบทที่29ตอนนี้โยบจะบอกเราถึงตัวของท่านโยบเองท่านโยบได้ทบทวนอดีตของท่านบทที่29ครับหัวข้อพระคัมภีร์เขียนว่าโยบรำลึกถึงความสุขสบายของตนในครั้งก่อนตอนนี้โยบจะบอกเราถึงตัวของท่านเองโดยท่านทบทวนอดีตจะบอกว่าบทที่29นี้ก็คือนี่คือชีวิตของข้าคือของโยบครับบทที่29ข้อ1ข้อ2และโยบก็กล่าวก่อนภาษิตของท่านอีกว่าโอ้ข้าอยากจะอยู่อย่างแต่เก่าก่อนอย่างในสมัยเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษ์ข้าจากข้อ1ข้อ2นี้ทำให้ระลึกถึงข้อความว่าข้าพระเจ้าจัดงานรับประทานอาหารว่างตอนบ่ายมีแขกทั้งหมด3คนคือคนที่1ข้าพระเจ้าคนที่2ข้าพระเจ้าคนที่3ก็คือข้าพระเจ้าอาหารว่างนี่ก็รับประทานเรียบคือจะเป็นเรื่องของตัวโยบข้อ3เมื่อประทีปของพระองค์ส่องเหนือศีรษะข้าและข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วยความสว่างของพระองค์นี่เป็นอดีตที่ประทับใจชื่นชมยินดีของโยบครับข้อ4อย่างเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นอยู่เมื่อพระเจ้าทรงปกป้องเต็นท์ของข้าไว้นี่แสดงว่าท่านโยบเป็นคนที่ได้รับใช้พระเจ้ามาตั้งแต่ท่านยังเป็นหนุ่มครับข้อ5ถึงข้อ7เมื่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ยังอยู่กับข้าและลูกหลานห้อมล้อมข้าเมื่อเขาล้างย่างเท้าของข้าด้วยนมข้นและก้อนหินเททาน้ำมันออกให้ข้าเมื่อข้าออกมายังประตูเมืองเมื่อข้าเตรียมที่นั่งของข้าณลานเมืองท่านโยบมั่งมีมั่งคั่งทุกสิ่งที่ท่านจับกลายเป็นเงินเป็นทองครับไม่เพียงแต่เป็นคนมั่งคั่งเท่านั้นท่านยังเป็นคนที่มีอิทธิพลด้วยครับข้อ8ถึงข้อ10คนหนุ่มๆเห็นข้าแล้วก็หลีกไปคนสูงอายุลุกขึ้นยืนเจ้านายหยุดพูดเอามือปิดปากของตนไว้เสียงของคุณนางก็สงบลงและลิ้นของเขาก็เกาะติดเพดานปากเด็กๆจะวิ่งแล้วก็ซ่อนจากท่านโยบเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีความสำคัญมากคนสูงอายุจะลุกขึ้นเมื่อเห็นท่านโยบเดินมาคนสูงอายุก็จะเปิดหมวกและก้มให้เป็นการคารวะให้เกียรติเมื่อท่านโยบมาถึงทุกคนที่พูดอยู่ก็จะหยุดพูดแม้แต่ขุนนางและเจ้านายต่างก็เงียบพวกเขาคอยให้ท่านโยบเนี่ยพูดขุนนางจะไม่พูดต่อหน้าโยบเว้นแต่โยบคอยให้เขาพูดข้อ11เมื่อหูได้ยินแล้วต่างก็ว่าข้าเป็นสุขและเมื่อตาดูก็ยกย่องข้าโยบได้รับเลือกเป็นประธานที่มีคุณค่าที่สุดโดยสมาคมแห่งเมืองอูซในคาเดียท่านเป็นประชาชนที่โดดเด่นของเมืองจะบอกว่าเป็นราษฎรอาวุโสก็ว่าได้นะครับข้อ12เพราะว่าข้าช่วยคนยากจนที่ร้องให้ช่วยและเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครอุปถัมภ์โยบให้เบี้ยเลี้ยงแก่คนสูงอายุ ช่วยเหลือคนยากคนจนครับข้อ13พรของคนที่จวนพินาศก็มาถึงข้าและข้าเป็นเหตุให้จิตใจของหญิงไม้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานท่านโยบดูแลหญิงไม้ให้ความช่วยเหลือหญิงไม้ท่านเป็นคนที่มีน้ำใจงดงามอย่างแท้จริงนะข้อ14ข้าสวมความชอบธรรมและมันก็ห่อหุ้มข้าไว้ความยุติธรรมของข้าเหมือนเสื้อคลุมและผ้าโพกศีรษะความดีของโยบมีมากมายเรียกว่าเป็นคนที่มีบารมีและคนก็มาหาท่านเพื่อขอคำแนะนำขอความคิดเห็นและพึ่งทางกับข้อ15ข้าเป็นในตาให้คนตาบอดและเป็นเท้าให้คนง่อยข้อนี้จะให้เข้าใจง่ายๆในสมัยนี้ครับเรียกว่าโยบเป็นประธานกรรมการโรงเรียนคนตาบอดและท่านเป็นผู้อุปถัมภ์บ้านเด็กพิการโยบเป็นคนที่โดดเด่นมากเมืองไทยของเราต้องการคนแบบนี้ผมว่าที่ไหนนะครับก็ต้องการแบบนี้ครับข้อ16ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสนและข้าสอบสวนเรื่องของผู้ที่ข้าไม่รู้จักข้อความที่บอกว่าข้าสอบสวนเรื่องของผู้ที่ข้าไม่รู้จักนี้ฟังแล้วอาจจะงงเอ๊ะทำไมต้องสอบสวนมันมีความหมายยังไงครับโยบสอบสวนเรื่องอย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะช่วยเหลือท่านสอบสวนเรื่องอย่างละเอียดก่อนที่จะช่วยเหลือใครนี่เป็นเรื่องที่คริสเตียนหลายคนเนี่ยไม่ทำในทุกวันนี้ครับแต่โยบได้ให้บทเรียนกับเราครับท่านสนับสนุนเฉพาะสิ่งที่ท่านรู้ว่ามีคุณค่าจริงๆท่านสนับสนุนสิ่งที่ท่านรู้ว่ามีคุณค่าจริงๆครับข้อ17ข้าหักเกี้ยวเล็บของคนที่ไม่ชอบธรรมและได้ดึงเอาเหยื่อจากฟันของเขาโยบเชื่อในความชอบธรรมของประชาชนและกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมืองท่านมีอิทธิพลพอที่จะทำให้สิ่งนี้สำเร็จครับนี่เป็นคนที่ดีอย่างมากมายครับดีจริงๆครับข้อ18ถึงข้อ20ครับแล้วข้าคิดว่าข้าจะตายในรังของข้าและข้าจะทวีวันเวลาของข้าอย่างสายรากของข้าจะแผ่ไปถึงน้ำมีน้ำค้างบนกิ่งของข้าตลอดคืนศักดิ์ศรีของข้าสดชื่นอยู่กับข้าและคันธนูของข้าใหม่อยู่เสมอและคันธนูของข้าใหม่เสมออยู่ในมือข้าโยบพูดถึงตัวเองข้าได้รับความสำเร็จเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนสามารถจะมีได้ข้าอยากจะเกษียณอยากจะตายในบ้านของข้าข้าจะทวีวันของข้าให้มากเหมือนเม็ดทรายแล้วก็อยู่กันเรียกว่าแก่แบบไม่มีคุณค่าก็ขอบอกนะครับว่าโยบคิดว่าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวเลยก็ดีสุขภาพก็แข็งแรงไม่มีอะไรที่โยบไม่มีในสิ่งที่คนอยากจะมีกันข้อ21ถึง23คนทั้งหลายฟังข้าและคอยอยู่และเงียบอยู่ฟังคำปรึกษาของข้าหลังจากที่ข้าพูดแล้วเขาก็ไม่พูดอีกเลยและคำของข้าก็กลั่นลงมาเหนือเขาข้าคอยเขาคอยข้าเหมือนคอยฝนเขาอ้าปากของเขาเหมือนอย่างรอรับน้ำฝนชุกปลายฤดูผู้คนทุกกลุ่มทุกเหล่าครับก็มาเสาะหาคำปรึกษาของโยบก่อนที่พวกเขาจะตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดพวกเขาจะติดต่อกับท่านโยบและขอคำแนะนำจากโยบจะเป็นผู้ว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้ที่มีความสำคัญในกลุ่มต่างๆในสมาคมต่างๆก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกับโยบก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจมีมติอะไรออกมานี่แสดงว่าโยบเป็นคนที่โดดเด่นและก็มีอิทธิพลมากคนเหล่านั้นที่มาหาโยบเนี่ยยึดถือคำพูดที่โยบพูดนะครับเรียกว่ามีทั้งบารมีและก็อำนาจด้วยข้อ24ถึง25ข้ายิ้มแย้มต่อเขาเมื่อเขาท้อถอยและใบหน้ายิ้มแย้มของข้าเขามิได้ทำให้หม่นหมองข้าเลือกทางให้เขาและนั่งเป็นหัวหน้าและอยู่อย่างกษัตริย์ท่ามกลางกองทหารอย่างผู้ที่ปลอบโยนคนที่คร่ำครวญโยบมาถึงจุดสุดยอดในชีวิตท่ามกลางเกียรติยศความมั่งคั่งและอิทธิพลท่านเป็นคนที่มีอำนาจทางการเงินเป็นนักธุรกิจที่มั่งคั่งเป็นชายในอุดมคติก็ว่าได้ครับเป็นเป้าหมายที่มนุษยชาติพยายามจะเป็นท่านใช้ชีวิตที่รู้ว่าชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไรความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านเป็นอย่างไรท่านได้รู้จักเพราะว่าท่านได้เป็นอยู่แต่โยบอาศัยอยู่ในสวรรค์ของคนโง่อยู่ในโลกของซินเดอเรลล่าในโลกของความฝันและเมื่อนาฬิกาถึงเที่ยงคืนรถม้าของโยบก็เปลี่ยนเป็นลูกฟักทองจำได้ไหมครับ เรื่องที่โยบได้พูดไว้ในบทที่3บทที่3ข้อ25-26ครับท่านพูดว่าเพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าคั่นคร้ามก็ตกแก่ข้าข้าไม่สบายใจเลยทั้งข้าก็ไม่สงบข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความทรมานก็มาหาอะไรครับที่ท่านไม่สบายใจทรมานก็มาหาเมื่อระเบิดหล่นใส่บ้านของท่านโยบกลัวสิ่งที่เป็นอย่างนี้ครับคือวิกฤตการณ์ที่คาดไม่ถึงความวิบัติด้านต่างๆโยบกลัวว่าทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของเขาจะสูญสิ้นไปและถูกเอาไปจากเขาในชั่วพริบตาเดียวและมันก็เป็นขึ้นอย่างที่เราทราบนะครับเกิดขึ้นจริงโยบไม่มีอะไรที่จะพึ่งพิงยึดมั่นได้แม้แต่เพื่อนก็ไม่ได้รองรับท่านเมื่อท่านตกลงมาเมื่อท่านตกต่ำพวกเพื่อนก็ทำให้โยบนี่เจ็บปวดมากยิ่งขึ้นต่างหากท่านโยบสวมความชอบธรรมของท่านเองฟังท่านพูดอีกนะครับในข้อ14ข้าสวมความชอบธรรมและมันก็ห่อหุ้มข้าไว้ความยุติธรรมของข้าเหมือนเสื้อคลุมและผ้าโพกศีรษะโยบได้ใช้คำว่าข้ากี่ครั้งทราบไหมครับโยบใช้คำว่าข้าคือบอกถึงตัวเองนะข้าผมภาษาชาวบ้านว่าตัวกูของกูนะครับถึง51ครั้งเราไม่ได้ยินคำสารภาพการยอมรับความล้มเหลวเราไม่ได้เห็นจิตใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิดในความคิดของโยบเลยครับบทที่29ก็เป็นการพูดถึงอดีตความสุขสบายของโยบนะครับถ้ามีความดีหลายอย่างใช่ไหมครับมาดูบทที่30ครับโยบก็ยังพูดต่อนะครับหัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าโยบอดครวญถึงความน่าทุเรศของเขาในปัจจุบัน29ก็อดีตตอนนี้ครับปัจจุบันบทที่30ในพระคัมภีร์นี้ใช้คำว่าโยบอดครวญถึงความน่าทุเรศของท่านของเขาในปัจจุบันบทที่30ข้อ1แต่เดี๋ยวนี้เขาเยาะข้าคือคนที่อ่อนกว่าข้านะคนที่ข้าจะเหยียดหยามพ่อของเขาถึงกับไม่ยอมให้อยู่กับสุนัขที่เฝ้าฝูงแพะแกะของข้าโยบได้พูดนะครับข้าได้บอกท่านแล้วว่าเดิมอดีตของข้าเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้คนพาลที่อายุน้อยพวกวัยรุ่นที่เป็นคนพาลอันธพาลมาแล้วก็พูดกล่าวหาข้าพวกนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่ข้าหรอกให้ข้าบอกท่านถึงพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ข้าไม่จ้างให้เขามาเฝ้าฝูงแพะแกะของข้าด้วยซ้ำข้อ2ข้อ3ข้าจะได้อะไรจากกำลังมือของเขาทั้งหลายคือของคนที่เรียวแรงเขาหมดไปโดยที่ขาดแคลนและหิวโหยเขาแทะดินที่แห้งและทิ้งร้างโยบกล่าวหาดูหมิ่นคนพาลเหล่านี้ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาต่อไปครับมาดูข้อ9ถึงข้อ10ครับและบัดนี้ข้ากลายเป็นเพลงเยาะเย้ยของเขาข้าเป็นขี้ปากของเขาเขาทั้งหลายสะอิดสะเอียนข้าและเหินห่างจากข้าเขาไม่รังรอที่จะถมน้ำลายลงพอเขาเห็นข้าพวกคนเหล่านี้สร้างเรื่องสกปรกใส่ร้ายโยบและพวกเขาก็ร้องเพลงเยาะเย้ยเหมือนกับเพลงทุกวันนี้ที่มีการแต่งขึ้นมาให้เกียรติใครหรือว่าเยาะเย้ยเสียดสีครับสมัยนั้นก็มีครับท่านโยบรู้จักว่าการเป็นเป้าของการถูกเยาะเย้ยโดยคนพาเนี่ยรสชาติมันเป็นอย่างไรพี่น้องพิเศษเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับคือคนที่เป็นคนพาลเยาะเย้ยเอาผมก็ไม่รู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรเมื่อฟังโยบพูดมานี่ความรู้สึกอันหนึ่งคือเริ่มจะไม่อยากฟังโยบต่อแล้วครับประการแรกครับที่รู้สึกไม่อยากจะฟังโยบต่อคือโยบโอ้อวดว่าเขาได้เป็นคนเด่นคนดังอย่างไรตอนนี้นะครับเขาวอนขอความเห็นใจข้าเคยเป็นคนสำคัญแต่เดี๋ยวนี้ดูข้าสิและจะไปโทษใครล่ะที่เป็นอย่างเนี้ยไม่ได้โทษตัวเองก็ใครล่ะครับก็โน่นนะครับชี้ขึ้นไปบนฟ้าไม่ใช่โทษฟ้านะครับโทษพระเจ้าจากเรื่องนี้ครับทุกวันนี้มีคริสเตียนมากมายครับอยู่ในสภาพเดียวกับโยบมันเป็นไปได้ครับที่จะโทษพระเจ้าแต่เขาทำแบบเคร่งศาสนามากข้าได้รับพระพรเหล่านี้ทั้งหมดข้าก็เตือนรู้ล้นมากข้าทำสิ่งดีให้คนอื่นเห็นแต่ดูเดี๋ยวนี้สิทำดีแล้วไม่ได้ดีพระเจ้านั่นละโทษพระเจ้าไปครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ดีครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าพระเจ้าทำบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้เชื่อให้เราเชื่ออย่างนั้นในที่สุดครับโยบก็บอกไว้ในข้อ31 พราะฉะนั้นเสียงพินเขาคู่ของข้ากลายเป็นเสียงโหยไห้และเสียงปี่ของข้ากลายเป็นเสียงของผู้ที่ร้องไห้เสียงร้องเพลงของโยบคือเสียงพินตอนนี้ท่านร้องได้แต่เพลงเศร้าเท่านั้นเสียงปี่เป็นเสียงพูดของท่านและท่านบอกว่าได้แต่ร้องไห้มีน้ำตาในเสียงของท่านตลอดเวลานี่เป็นสภาพของโยบในตอนนี้ครับท่านร้องขอความเห็นใจและแน่นอนครับท่านตกอยู่ในสภาพที่น่าเห็นใจน่าสงสารอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามครับเราจะสังเกตได้ว่ายังไม่มีจิตใจที่ชอกช้ำดูแล้วนะครับดูเหมือนว่าพระเจ้าเสียเปรียบมากในชีวิตของโยบโยบเป็นคนหยิ่งแก้ตัวว่าตัวบริสุทธิ์แทนที่จะแก้ตัวให้พระเจ้ากับที่จริงเขาโทษพระเจ้าด้วยซ้ำมาถึงตอนนี้ครับพี่น้องคริสเตียนครับปัญหาของโยบคืออะไรเราเริ่มเห็นนะครับปัญหาของท่านโยบคือปัญหาของความเย่อหยิ่งนั่นเองนี่เป็นสิ่งเดียวกับที่ทำให้ซาตานทำบาปคือความเย่อหยิ่งและความเย่อหยิ่งก็เริ่มได้เห็นตั้งแต่มนุษย์คู่แรกคือในสวนเอเดนเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกับมะเร็งในหัวใจของคนเราบาปแห่งความเย่อหยิ่งนั้นน่ากลัวอยู่ในหัวใจและอยู่ในชีวิตของคนทุกคนต้องระวังเมื่อเราประสบความสำเร็จมากขึ้นเนี่ยเราก็มีความภูมิใจครับความภูมิใจมากๆนะครับมันก็อาจจะเป็นความหยิ่งได้ครับความหยิ่งก็คือเห็นความสำคัญของตัวเองแล้วก็มองคนอื่นต่ำกว่าว่ากันว่าความเย่อหยิ่งเนี่ยแต่แรกเริ่มเดิมทีก็เริ่มที่สวรรค์ช่วงกลางก็อยู่ที่บนโลกและสุดท้ายก็ไปที่นรกบทที่31ครับโยบสรุปความปกป้องตัวของท่านเองครับท่านได้สรุปหลังจากที่บทที่26จนถึง31นี้ครับจะเป็นการพูดที่ยืดยาวของโยบบทที่31สรุปการปกป้องอันยืดยาวของโยบเป็นการต่อสู้อย่างรุนแรงเพื่อน3คนของโยบก็เรียงกันต่อสู้ทีละคนทีละคนครับคนละครั้งจบรอบนึงก็ต่ออีกรอบนึงโยบก็ตอบสุดท้ายโยบก็พูดยาวเลยครับพยายามที่จะบอกและป้องกันตัวเองจากการโจมตีของเพื่อนโยบพยายามที่จะทำให้พวกเพื่อนยอมรับว่าสิ่งที่พวกเพื่อนพูดที่โยบทุกยากลำบากเจอภัยพิบัติต่างๆนั้นเป็นเพราะว่าท่านทำบาปกับพวกเพื่อนก็พยายามทำให้โยบยอมรับว่าโยบเนี่ยทำบาปใหญ่ที่ซ่อนเอาไว้ครับเหตุผลของพวกเพื่อนตามที่เราได้ศึกษามาครับคือว่าพระเจ้าไม่ทรงให้เขาต้องทุกยากถ้าโยบไม่ได้ทำบาปที่ร้ายแรงที่โยบทุกยากก็มีบาปนั่นเองหลังจากรอบที่3แล้วครับพวกเพื่อนก็ยอมแพ้ยกธงขาวซึ่งชัดเจนจากการที่คนสุดท้ายพูดคือโซฟาไม่ได้ตอบโยบจริงๆแล้วโซฟานี่น่าจะพูดเป็นรอบที่3นะครับแต่ก็ไม่ได้ตอบก็ยอมแพ้ซะแล้วเมื่อเขาไม่ได้ออกมาพูดตอบโยบโยบก็พูดต่อไปเชื่อผมนะครับพวกเพื่อนตีโยบออกไปเหมือนกับตีลูกกอล์ฟเหมือนกับเตะลูกบอลโยนออกไปและโยบพร้อมจะต่อสู้กับเพื่อนด้วยการปกป้องตัวเองครับเรายังอยู่ในการพูดเกี่ยวกับตัวเองของโยบนะครับและก็จะถึงบทที่31ซึ่งเป็นการพูดครั้งที่8ของโยบนะครับเป็นการสรุปการปกป้องตัวของโยบเองสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ในรักพระองค์พระองค์นั้น สักชั่วนิดนิรันดร์อาสาจันงามล้ำค่าเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์องค์พระเยซูยามตะวันลับฟ้าส่งให้เสียงเพลงดี
ง
ยามรุ่งเช้าของวันเราทั้งหลายถวายสรรเสริญพระองค์งามนัดประเสริฐชั่วนิรันดร์งามล้ำค่าเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์พระองค์งามนัดประเสริฐชั่วนิดนิรันดร์อาสาจันงามล้ำค่าไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์องค์พระเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนองค์พระเยซูงามล้ำค่าเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์พระองค์งามนัดประเสริฐชั่วนิดนิรันดร์อาสาจันงามล้ำค่าเยไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค
์ไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค
์องค์พระเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์